Пожежні частини. Рівне, на жаль, за час свого існування не раз потерпало від пожеж. Були такі, які вдавалося погасити одразу, а були і великомасштабні. Проте, якою б за обсягом не була пожежа, природа завжди її нищівна, тому потрібні були люди, які б уміло боролися з вогнем – пожежники. Перші відомості про існування пожежної охорони на Рівненщині датуються 1865 роком. Саме тоді в Рівному була утворена громадська пожежна управа, до якої залучали мешканців міста, аби вони тут обов'язково відбували повинність у справі гасіння вогню. Перші ж професійні пожежники в місті, згідно з архівними даними, з'явилися в 1889 році. Проте фахівцями серед 256 пожежників, що стояли на обліку пожежній команді Рівного, були лише 10 осіб. Подальший розвиток пожежної охорони Рівненщини відбувався вже за радянської влади. 14 лютого 1944 року була створена міська пожежна команда, яка складалася з 68 осіб. Причому пожежниками на той час, зважаючи на нестачу працездатних чоловіків, були й жінки. У 2012 році в Рівненській області було створено головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні пожежні машини перебувають у спеціальному приміщенні, яке розташоване у Рівному на вулиці Гетьмана Полуботка, 37, навпроти продовольчого ринку. На честь 150-ї річниці організації пожежної охорони в Рівному у травні 2015 року був встановлений пам'ятний знак пожежнику-рятувальнику. Це металевий кований пожежник на алею парку Лебединка. Покровський собор – це один з найвищих храмів України. Його висота – 55 метрів. Навіть собор Паризької Богоматері Нотр-Дам-де-Парі в Парижі нижчий від нього на 20 метрів. Висота французького храму становить 35 метрів. Собор побудовано в українському стилі. Він має золоті бані, стіни біло-блакитного кольору. Архітектор собору – Віктор Ковальчук. Наш собор названо іменем Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято, яке відзначається 14 жовтня і є храмовим святом. Воно особливо шановане в Україні. Храм є окрасою Рівного, адже його видно з усіх околиць міста. І він справді таки має величний, якийсь неземний вигляд. Коли заходиш до собору, то хочеться бути чесним-чесним перед Богом, не обманювати самого себе і дуже часто пригортатися до своїх батьків. Перший наріжний камінь Свято-Покровського кафедрального собору був закладений у 1990 році. Завершилося будівництво через 11 років. У 2001 році відбулося його освячення. Нижній і верхній храми собору можуть вмістити понад 6 тисяч вірян. У храмі діють підйомники для людей поважного віку та з особливими потребами. Є приміщення для дитячої недільної школи, медпункту, бібліотеки, музею, репетицій хору. 1 червня 2016 року на території Покровського собору відбувся дитячий фестиваль «Я – дитина Божа», в якому брали участь діти Рівного, вчителі місцевої недільної школи, волонтери. Отримавши благословення від священика, учасники фестивалю займалися корисними справами – рукоділлям, вивченням Святого Письма, знайомилися один з одним, грали в ігри, а по завершенні свята відбувся святковий обід. Не так давно собор став підсвічуватися вночі. Рівне. Коли у світ приходить дитина, батьки отримують свідоцтво про її народження. Коли ж на світі з'являються нові міста, то про це записують у дуже важливих документах. Про Рівне, як про один із населених пунктів Галицько-Волинського князівства, перші згадки датуються 1283 роком. І лише з 15-го століття про місто постійно починають писати в історичних джерелах. Раніше міста і села продавалися і купувалися, як зараз фабрики чи заводи. Час був тоді такий. У документі від 22 грудня 1461 року йдеться про один із таких процесів. Івашко Дичко продав Рівне за 300 кіп широких грошей чеської лічби князеві Семену Васильовичу Несвицькому. У 1479 році князь помирає, і Рівне переходить у власність його дружини Марії. За її наказом на одному з насипних островів річки Усті, яка розділялася на два рукави, було збудовано замок із дубових колод та обнесено його оборонними ровами. Місто тоді нагадувало трикутник. Відповідно, і міські вулиці розходилися у три боки. У Рівне можна було в'їхати з боку Києва, Острога та Дубна. Звідси символ давнього міського герба – брама, відкрита для в'їзду з трьох боків. Згодом у 1492 році місто отримує Магдебурзьке право, яким передбачалося самоврядування. У перекладі на дитячу мову слово «самоврядування» означає «сам собі даєш раду». Тут хотілося поставити смайлик. Але дорослі цього не зрозуміли би, тому пишемо по-їхньому. Самоврядування міста – це наявність власних законів, скарбниць, судів, поліції, правил на додатки та інше. Із 1518 по 1621 роки Рівне перебувало у власності князів Острозьких. У другій половині 17-го та на початку 18-го століття місто переходило до володінь різних магнатів – Замойських, Конецпольських, Валєвських, а з 1723 року майже на півтора століття стає власністю польських шляхтичів Любомирських. Із приходом Любомирських розпочалися значні зміни в житті міста. Палацовий комплекс, зведений на замковому острові, вражав своєю пишнотою. Навколо палацу був насаджений розкішний парк з алеями, прикрашений скульптурами. У 1837 році неподалік палацу Любомирських розпочалося спорудження гімназійного корпусу. У Рівненській гімназії в 1844-1845 роках працював старшим викладачем історії видатний український історик, письменник та громадський діяч Микола Костомаров. А в 1866-1871 роках у ній навчається відомий згодом письменник Володимир Короленко. Час іде, а місто, як і дитина, завжди потребує батьків, керівників, котрі турбувалися б про нього. Інколи це добрі люди, а інколи загарбники, які силоміць стиралися на його територію. Так, у період з 1917 по 1920 роки місто почергово перебувало під владою австро-німецьких, польських та більшовицьких окупаційних військ. І тільки у квітні-травні 1919 року в Рівному тимчасово працював уряд Української Народної Республіки та перебували війська директорії на чолі з головним отаманом Симоном Петлюрою. Минає зовсім мало часу, і у вересні 1920 року до Рівного приходять інші війська – польські. До вересня 1939 року місто перебуває у складі польської держави як повітовий центр Волинського воєводства. Незважаючи на репресії з боку польської влади, в місті тривало українське культурне життя. Активно працювали громадські організації національно-патріотичного спрямування «Просвіта», «Пласт», «Союз українок» та інші. Місто було багатонаціональне. Поруч з українцями жили поляки, євреї, чехи і німці. Діти дружили між собою, навіть навчалися в одній школі, якщо не обирали свої національні. У вересні 1939 року західноукраїнські землі відійшли до Радянського Союзу. Цього ж року Рівнина було статусу обласного центру. І з вересня 1941 року цей місяць в історії Рівного знову виявився знаковим. Наше місто отримало статус столиці Рейхскомісаріату Україна. Але рівняни знали, що вони українці, хотіли жити по-українськи, тому у Рівному було засновано газету «Волинь». Головним редактором її став відомий письменник Улас Самчук. Довкола видання гуртувалися діячі українського руху Олена Теліга, Олег Ольжич, Ніл Хасевич та інші. У цей період у місті виходило ще два українські видання – журнал «Український хлібороб» та дитячий часопис «Орленя». У лютому 1944 року місто було звільнено від німців, але до спокою в краї ще було далеко. Із 1944 по 1950 роки тривали масові репресії проти української інтелігенції, учасників національно-визвольного руху. У центрі міста, на тому ж місці, де гітлерівці в 1942-43 роках проводили публічні страти, співробітники Народного комісаріату внутрішніх справ у січні 1945 року влаштували публічну розправу над вояками Української повстанської армії. Однак рівняни не зраджували своїй землі, не корилися тим, хто не любив їхнього краю. Бог почув молитви жителів міста про волю. Уже в кінці 80-х років минулого століття в Рівному створено перші осередки Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Союз українок, дещо пізніше – перші осередки Народного руху України. Починаючи з 1991 року і до сьогодні, місто живе у складі великої вільної родини – держави, яка зветься Україною. Завдяки старанням небайдужних, працьовитих рівнян, місто стає гарнішим. Сьогодні наша міська рівненська родина налічує понад 240 тисяч жителів, серед яких українці, росіяни, білоруси, поляки, представники кавказьких народів, євреї та інші. У Рівному щодня народжуються дітки, саме тут вони роблять свої перші кроки. У нашому місті маленькі рівняни вчаться радіти життю, вимовляти перші слова, читати українські казки, любити своїх батьків і рідну землю. Нині Рівне, як і інші міста України, стало другою домівкою для дітей-переселенців зі сходу держави. Для юних любителів чисел зазначимо, що у Рівному працюють 37 дитячих садків і 38 шкіл, а також університети, театри, кілька музеїв, бібліотеки, виставкові зали, різні підприємства, лікарні, готелі. Друкуються місцеві газети та журнали. Замініть лише одну літеру у слові «Рівне», а саме «В» на «Д», як одразу місто перетвориться на рідне. Надзвичайно приємне перетворення. Нехай завжди так буде. Садок дитячий. Він є другою домівкою для дитини, рятівним човном для батьків і улюбленою справою для вихователів. А скорочено – сад, в якому підростають квіти діти. Ніхто краще за дитину не переповість про садок, бо дорослі вже давно забули, як це – чекати Нового року, мріяти про костюм пірата чи сніжинки, вчити вірші, щоб потім прочитати їх Діду Морозу чи Святому Миколаю. Дорослі забули, як це – лягати вдень спати, їсти сирну запіканку і запивати какао, вчитися танцювати, запам'ятовувати літери на кубиках, а коли настає вечір, поглядати на стрілки годинника, які чомусь сповільнюють свій рух, і чекати батьків. А це все є, усе є. Затишний дитячий садок номер 45 – дошкільний навчальний заклад, що має назву «Пролісок», розташований у центральній частині міста, на вулиці Литовській, 10. Є переможцем рейтингу «Гордість міста» в номінації «Кращий загальноосвітній заклад». Його назвали проліском недаремно, адже щоранку сюди поспішають дітки – маленькі, ніжні, невпевнені, тендітні, як перші весняні квіти назустріч сонечку. У проліску малюків люблять і піклуються про них, затишні, як у рідній домівці, 11 групових кімнат, великі, добре оснащені зали для спортивних, музичних та хореографічних занять, зручні кабінети англійської мови, логопедії, психології – усе це для малюків. Також у цьому садку готують дітей до школи. Серпанковий одяг. Серпанок – це унікальна тканина, виткана з тонкої, майже прозорої нитки, що виготовлялася з особливого льону, який вирощували на Поліссі. Серпанкованого одягу в Україні не виготовляли вже 100 років, проте його відродили у 2013 році майстерні історичного ткацтва «Легенди Волині», що в місті Радивилові на Рівненщині. Легка напівпрозора тканина у давні часи була мрією українських дівчат. У неї вбиралися заможні панянки, а наречені мали серпанкові елементи одягу, коли йшли до шлюбу. Майстриням знадобилося 3 роки, аби відтворити всі особливості ткання серпанкового полотна. Було зроблено чимало спроб, доки структура і товщина тканини почали відповідати історичному оригіналу початку ХХ століття. Сьогодні береш серпанкове полотно до рук і відчуваєш його розкіш на дотик, тоненьке, приємне, легке, природне і, що не менш важливо, ексклюзивне. Шкода, що дитячого одягу ще з нього не шиють. Проте це, мабуть, питання часу. Адже дівчатка – такі модниці. Вони неодмінно колись збиратимуться у вишуканий серпанковий одяг і братимуть участь у всесвітніх конкурсах краси. І ті, хто його носитиме, посідатимуть перші місця. Склозавод. Рокитнівський скляний завод. На цьому заводі виробляють скляну тару, тобто пляшки, які потім відправляють на інші підприємства, де їх наповнюють соками, водами й іншими напоями. Склотара вкрай необхідна для рідини, тому що на відміну від пластикової, у ній вона зберігається краще і довше. Підприємство спеціалізується на виробництві ексклюзивної склотари, яку потребує сучасний споживач, а саме – пляшок у зеленому та прозорому кольорі скла місткістю від 200 мл до 1 літра. Працівники цього заводу самі розробили майже 50 видів пляшок, яких раніше ніхто і ніде не виробляв. Завод тісно співпрацює з такими провідними компаніями, як «Оболонь», «Кока-кола», «Старий друже». Соборна вулиця. Вулиця Соборна бере свій початок у районі школи номер 12 і закінчується біля Луцького кільця. Її протяжність – 6 кілометрів. Їжачок може пробігти Соборну за 2-2,5 години із зупинкою біля Макдональдсу, щоб поласувати морозивом і трішки прокотитися нею, згорнувшись у клубочок. Дитина першого класу може пройти Соборну за 2,5-3 години, підкріпившись при цьому піцею та мультивітамінним соком Аміго. Доросла людина пішки може подолати її за 1 годину і 15 хвилин. Велосипедист проїде за 18 хвилин, а водій на легковому автомобілі – за 10 хвилин, адже на вулиці є чимало світлофорів, на яких йому доведеться зупинятися. Соборна – центральна вулиця Рівного, без якої ми навіть не уявляємо нашого міста, належить до однієї з найстаріших. Але чому зветься саме Соборною? Соборність – це духовне гасло доєднання. Вулиця з такою назвою ніби єднає усіх мешканців нашого міста. А ще на ній розташовані 2 православних собори та католицький храм. Колишні її назви були різні, залежно від влади, яка керувала містом. 10 останніх, які пам'ятає історія – Шосова, Клеванська, Романівська, Короленка, 3 травня на честь Польської Конституції, схваленої в 1791 році, Гітлерштрасе, Німецька, Сталіна, Ленінська і Соборна. Решта назв не збереглася до нашого часу. Вулиця Соборна позначена на планах міста 18-го, початку 19-го сторіч. Щоправда, сучасна Соборна, як називалася тоді невідомо, мала значно меншу протяжність, однак уже на той час була головною транспортною артерією. Місцеві жителі, попри всі офіційні назви, завжди називали її головною. У 1857 році через Рівне прокладено дорогу з твердим покриттям – шосе, яке мало з'єднати між собою міста Київ і Брест. Ось тоді й назвали головну вулицю міста шосейною. Із часом на вулиці звели житлові будівлі, на перших поверхах яких розміщувалося чимало різних магазинів, а тому на вулиці було завжди людно. Як правило, навчальних закладів на центральній вулиці не відкривали. Лише один із них став винятком. Це єврейська змішана гімназія «Освіта» із польською мовою навчання, яка утримувалася на кошти батьків. Для неї на вулиці 3 травня 30 збудували спеціальне приміщення. Нині тут управління освіти Рівненської міської ради. У 30-ті роки минулого сторіччя вулиця була щільно забудована, особливо та її частина у центрі, що прилягала до торговельного кварталу міста. Для приїжджих удень і вночі були відчинені двері готелів із гучними назвами «Централь», «Вікторія», «Варшава», «Санремо». За бажанням можна було зайти до ресторану «Селянка», бару «Котніця», кафе «Роже», які зараз, у минулі роки, центральну вулицю рівняни часто обирали для пішохідних прогулянок, особливо поштовку. Тут перехожих переймали вуличні фотографи, щоб зробити світлини. А тепер, під час проведення свят, транспортний рух припиняється і рівняни мають змогу нею прогулюватися. Соборна вулиця нашого міста схожа на стовбур великого гарного дерева, від якого ліворуч та праворуч відгалужуються інші гілки вулиці. Сосни Рівненщини. Понад 200-річна сосна, яку називають Микитиною, росте в Березнівському районі. Свою назву 22-метрове дерево отримало від імені господаря будинку, біля якого виросло. Місцеві жителі розповідають, що дерево лишилося від первісного лісу, викорчуваного наприкінці 19 століття. У Костопільському районі це ціле урочище, де ростуть 150-200-річні сосни. Висота тих сосен – понад 40 метрів, а в діаметрі вони сягають 1 метра. 220-250-річні сосни заввишки до 40 метрів ростуть і в урочищі «Відпочинок» у Рокитнівському районі. Цвітуть сосни навесні, у квітні-травні. І дивина. Ці дерева мають чоловічі, жіночі пшишечки. Так що не лише дітки бувають хлопчиками чи дівчатками. Соснові шишки також мають стать. Насіння соснових шишок особливо полюбляють білочки, найнепосидючіші звірята. Вони перестрибують із сосни на сосну, легко і швидко то підіймаються, то опускаються по стовбуру. А ще ти не повіриш, ці пухнастохвості сушать гриби, вправно настромлюючи їх на голки сосни.